Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdi ki, jurnalistlara atel yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan verilmələr özü bilmək üçün yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etmirəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarım xarakterdə.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimrolar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
14 24 24 24 24.
Azərbaycanın bütün gənclərinə Azadlıq Radiosuna salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, sevgili dinləyicilər. Bir həftəlik aralıqdan sonra 101.7 FM-də sizi yenidən qarşılamağı çox şadam. Bugün də efirimizi maraqlı müzakirələr bəzəyəcək. Bu dəfə fikir və söz azadlığından danışacaq. Amma hamı kimi yox, gənclərin yanaşması kimi. Artıq xəbərlərdən də məlum oldu ki, ötən gün Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzətlərinin redaktoru Eynullah Fətullayeva 8 il 6 ay iş istənilib. Bu haqda gənclər nə düşünür? Bu, tələbə jurnalistləri qorxutmur ki, ümumiyyətlə, jurnalisti dediyi sözə görə həbsə atmaq nə dərəcədə düzgündür? Bütün bunları qonaqlarımızla birgə müzakirə edəcəyi. Vaxt itirmədən onlarla sizi tanış edim. Vüqar Baba və Elşən Qasımov. Hər ikisi Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsidir, hər ikisi də vaxtaşır mətbuatda yazılarla çıxış edir. Gənclərin məkanında 14-24-də xoş gördük sizləri, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Xoş bulduq.
Hazırda Azərbaycanda fikir və söz azadlığı ilə bağlı durumu necə qiymətləndirirsiniz?
Dünənki hadisə fikir və söz azadlığına əsl qiyməti verdi. Eynullah Fətullayev, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru sözünə görə tutuldu.
Buyur Elşən.
Mən əslində normal qiymətləndirirəm. İnsanlara istədiyi qədər, kifayət qədər söz azadlığı verilib jurnalistlərə və onlar bundan da həddindən artıq həddinin keçmək şərti ilə istifadə edirlər. Onu da nəzər almaq lazımdır ki, Eynullah Fətullayev hansı şərtlər altında həbs olunub, onu nəyə görə həbs ediblər. Bunları nəzərə alsaq, Eynullah Fətullayev bəlkə də prokurorun istədiyi iş bəlkə də azdır.
Eşən, deyirsən ki, həddi olmalıdır. Sənin üçün azad sözün sərhəddi hardadır, harda dayanır?
Hər şeydən əvvəl deyək ki, vicdan qanunundan əvvəl yaranıb. O, insanlara azad söz verilir. O demək deyil ki, sən kiminsə şəxsiyyətini təhqir eləyəsən, kiminsə ailəsinin içinə daxil olub, onun üzr istəyirəm ifadəmə görə, ayaq yoluna getməyinə qədər olan hadisələri sən insanlara açıb göstərəsən. Bu düzgün deyil. Baxın, qəzetlərdə nələr yazırlar. Götürək müxalifət qəzetlərini. Nə yazırlar? Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev insanların qanını yeyir, Azərbaycan xalqını məhvə sürükləyir, Qarabağ alınmayacaq və necə də təhqir edici sözləri, mən indi onları burada efirdə səsləndirmək istəmirəm. Gəlin belə götürək. Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun haqqında bu cür sözlər deyilsə onun xoşuna gələr? Yox. Başqa müxalifət qəzetlərini götürəndə İlham Əliyevdən başqa bunun yoldaşı Mehriban Əliyeva haqqında yazırlar, onun qızları haqqında yazırlar, qızının qaynatası Araz Ağalarova haqqında yazırlar. Hansı düzgün? Gəlin götürək, Rauf Arifoğlunun yoldaşı haqqında nəsə söz deyilsə, Rauf Arifoğlunun xoşuna gələr? Yox. Bəs onda necə olur ki, prezident bu cür sözləri qəbul edir və artıq həddini keçəndə onlar barədə tədbir görməsini istəyəndə onların xoşuna gəlmir. Amma onlar deyilək ki, bizim dediklərimiz olar. Hansı dərəcədə düzgündür? Əlbəttə ki, heç bir dərəcədə düzgün deyil. Mən söz azadlığı olar. Amma həddində, yəni tənqid olar, amma təhqirə keçmək düzgün deyil. Mən belə valla baxıram, müxalifət qəzetlərinin yazarların ki, tuturlar, həbs eləyirlər. Mən valla deyirəm, yapın, bu hansı ki, bu tənqid olunan, təhqir olunan şəxslər ki var, onlar valla çox səbirli insanlardır. Mən onların yerində olsaydım, gəlib onları vurub öldürərdim. Sən mənim namusumu, əxlaqımı, qeyrətimi təhqir eləyirsən. Mən durub sənin üzvə baxmalıyam.
Vüqar, sən necə qiymətləndirirsən? Su istifadədirmi Azərbaycandakı söz azadlığı?
Var ki, su istifadə olunsun, mən belə... Qarşılıqlı sual verərdim. Heç bir söz azadlığı yoxdur. O deyilən sözlərdəki, elçən bəzi təhqirami sözlər işlətdi. Heç bir müxalifət qəzetində mən özüm indinə kimi təhqirə rast gəlməmişəm. Tənqid olunur. Bəzən də kimlər üçünsə təhqir səviyyəsinə qədər qalxa bilər o ünvanlanmış adamına görə. Amma həmin adamına görə jurnalist özünün qələmini ölçməməlidir. Hansı sözü yazsam kimə necə təsir eləyir. Bir də ki, ictimai fiqur anlayışı var da, şəxsiyyəti təhqirdən danışırıqsansa şəxsi təhqirdən qəzetlərdə, misal üçün, kivlərdə. İctimai fiquru tənqid eləmək son həddə qədər, yəni son həddə deyəndə mən sözü qarşıyam, həddi yəni heç kim müəyyənləşdirmir. Ümumiyyətlə, sonuna qədər tənqid eləmək olar. Və elə onlar dözümlü olmadılar. Rauf Arifoğlunu liderdə it kimi təsvir edirdilər. Rauf Arifoğlu it kimi təsvir edildiyinə görə liderin heç bir əməkdaşı tutulmadı. Bəs onu niyə tutmurlar? Liderdəkiləri niyə tutmurlar? Amma Rauf Arifoğlu mənim həyatıma təsir eləmir. Sadə insanın həyatına təsir eləmir. Onun haqqında o cür yazmamaq olardı. Dövlət adamları mənim həyatımın qurulmasına birbaşa təsir elədiklərinə görə jurnalist istənilən dövlət adamı haqqında istənilən məlumatı yaza bilər.
Çünki istənilən məlumatı çünki, yaza bilər deyə onu da təhqir eləməlidir.
Təhqir olunmur heç bir adam. Hansısa qanun pozuntuları varsa onlar göstərir. gösterilir ki bu adam düzgün işlemir, bunu düzgün eləmir, bunu düzgün eləmir. Düzgün olmayan şeyler gösterilir ve onlar özlerine hoş kabul edilmirler. Kiminsə yoldaşı deyirsən. Məsələn, hansısa dövlət adamının yoldaşı mövzu ola bilər. Amma Rauf Arifoğlu'nun yoldaşı mövzu məncə daha az hansısa qəzetdə mövzu olmaq üçün şansı var. Çünki Rauf Arifoğlu heç kimin həyatına təsir eləmir. Əli Kərimli, İsa Qəmbər heç kimin həyatına təsir eləmir. Amma hakimiyyətdəkilər birbaşa bütün insanların həyatına təsir elədiyinə görə həyatına təsir olunan insanlar ictimaiyyətində onların haqqında, onların yoldaşları haqqında bilməyə ixtiyarı var. Hansısa deputat seçilir, onun yoldaşı haqqında, onun ümumiyyətlə həmin adamın özü haqqında seçicinin bilməyə haqqı var. Ki mən gələn dəfə bu adama səs verim yoxsa yox. Yoxdur indi səs vermişəm, səsimi haqq eləyib həmin adam yoxsa yox. Onun bütün əxlaqına qədər maraqlanmağa haqqı var. Amma mənim əxlaqımı heç bir adam maraqlandırmamalıdır. Və istənilən şəxsin də şəxsi həyat ictimai fiqurlarda məhdudlaşır normal sadə insanlara baxanda. Evinin içinə qədər girmək yox, amma onun hər hansı bir yerdə barda mı, hardasa əylənməsini əlbəttə ki, misal üçün göstərə bilər və yaxud onun əxlaqsızlıq hərəkətləri olubsa, bunu da göstərməlidir ki, çünki ictimaiyyət onu bilməyə haqqı var.
Mən demirəm, onun haqqında heç bir məlumat verməməlidir, ailəsi haqqında, onun əxlaqı haqqında heç bir məlumat verməlidir. Məlumat verməlidir ki, bu vəzifəsidir, borcudur və siz dediyiniz kimi seçicinin haqqıdır bunu bilməyə. Amma onu təhqir eləməyə, o artıq kimin haqqı yoxdur.
Qoy xalq müəyyən eləsin.
Onu artıq xalq müəyyən eləsin.
Bunu yazsın, Yeni Azərbaycan qəzeti başqa şey yazsın, qoy xalq müəyyən eləsin, hansı düzdür.
Dediyi sözə görə jurnalistin həbs olunmasına necə baxırsınız?
Mən dediyi sözə görə jurnalistin həbs olunmağına, bir siz necə görə? Mən qanun deyiləm, mən qanunun adından çıxış eləyə bilmərəm. Mən demirəm ki, jurnalist dediyi sözə görə həbs olunmalıdır. Amma o, onun cəzasını nəticə onu verməlidir. Yəni, dediyi sözə görə yox, təhqirə görə, kimisə şəxsiyyətini təhqir elədiyinə görə, kimisə mənəviyyatına hansı bir təsir göstərdiyinə görə, kiminsə belə deyək də onun haqqında düzgün olmayan mənfi rəy formalaşdırıb yalandan deyib onun reytinqini aşağı salmağa görə hansısa cəzanı ödəməlidir. Mən demirəm həbs olunmalıdır, tutulmalıdır, ölməlidir yox cərimə ödəməlidir. Qanun hansı cəzanı tutursa onun haqqında o həmin cəzanı ödəməlidir. Lazım qəsə tutulmalıdır, lazım qəsə cərimə ödəməlidir. Əslində belə deyək də müxalifət qəzetləri müəyyən faktlar qoyurlar ortaya ki, bu belədir, amma onu əsaslandırmırlar. Manşetə hansısa nazirin dövlət məmuru nə qədər pul yediyini çıxardınca əhalinin pensiyaları artılır, bu tərəfdən kommunal xərclər artılır, digər qiymətlər qalxır, benzinin qiyməti qalxır. Qoy onu çıxarsınlar da.
Cəza əlbəttə ki, yəni öz başına buraxmaq olmaz. Cəza əlbəttə ki lazımdır. Yəni idarəçilikdə cəza lazımdır. Ümumiyyətlə mən deyərdim ki, cəzasız cəmiyyət daha yaxşı olardı. Amma nə edək ki, dövlət idarəçiliyində cəza lazımlı şeylərdən biridir. Amma tutulmaq yox. Müəyyən maddi cəzalar ola bilər, başqa cür cəzalar ola bilər, amma tutulmaq yox. Tutulmaq jurnalistə gözdağı verməkdir. Tutursan, oraya salırsan və orada başına elan açırsan ki, o çıxandan sonra heç vaxt əvvəl yazdığı kimi yazmır və yaxud kiməsə ibrət olur. Tutulmaq heç vaxt jurnalistimizə tutmaq olmaz. Difamasiya haqqında qanunda da yəni qəbul olunsa gəlir. Bunların bir arqumenti var. Xalq difamasiya haqqında qanunu qəbul etməyə hazır deyil. Onları orada təhqir edəcək xalqın nümayəndələrini və sonra həngəmə qopacaq, hamı özünü təhqir olunmuş hiss edəcək. Amma indiyənə ki, belə bir fakt yoxdur ki, sadə bir vətəndaş qəzetdə təhqir olunduğuna görə kimsə məhkəməyə versin. 7 nəfər tutulub indiyənə kimi, hamısı da hansısa dövlət məmuru məhkəməyə verib. Bizim dövlət orqanları, dövlət adamları hazır deyil defamasiya haqqında qanunu qəbul olmağa. Onlar özlərini istəmirlər ki, bunları tənqid eləsinlər, bəzən hansısa şeylər yazsınlar. Hakimiyyət özü hazır deyil. Bəhanə eləyir ki, xalq hazır deyil. Xalq bizim də hələ 10 inkişaf səviyyəsinə gəlməyib ki, defamasiya haqqında qanunu qəbul eləsin. Amma heç bir fakt yoxdur ki, xalq kimisə, hansısa jurnalisti onu təhqir elədiyinə görə, sadə vətəndaş onu təhqir elədiyinə görə məhkəməyə versin. Bütün faktlar dövlət adamlarının, vəzifəli adamlarının məhkəməyə verilməsi doldu.
Dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırım ki, Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də 14.24 Gənclər Verilişini dinləyirsiniz. Müzakirə etdiyimiz məsələ isə jurnalisti dediyi sözə görə həbs olunmasının nə dərəcədə düzgün olması ilə bağlıdır. Difamasiya haqqında qanuna toxundu müqar. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi vurğulayır ki, jurnalist azadlığı mümkün olan dərəcədə şişirtməyə yaxud hətta provokasiyaya əl atma imkanı da əhatə edir. Bu deməkdir ki, kim öz məlumatlarını çatdırmaq üçün vasitə seçməkdə azad. İndi istərdim söhbətimizə Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli ilə davam edək. O difamasiya haqqında qanunun əhəmiyyətindən danışacaq. Difamasiya haqqında qanun qəbul olunarsa nələr dəyişəcək? Bax bunun cavabını dinləyək. Sonra söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edəcəyik.
Ən əsası onu ki, bu günləri məhkəmələrdə külli miqdarda cərimələr tətbiq olunur. Difamasiya haqqında qanununda bizə həmin həddi göstərmək istəyirik ki, bu deməli qəzetin dövriyyəsi tirajına uyğun olsun, onun cibinə uyğun olsun. Sonra orada jurnalist bəzən deməli yazdığına görə yenə külli miqdarda cərimələnir. Sonra difamasiya bir ifadədir. O orada göstərilir ki, şərəf, ləyaqət hansı hallarda, işgüzar nüfuz hansı hallarda təhqir olunmuş hesab olunur və ona ona göre eğer doğrudan da etik adına pozulursa her hansı bir cermere olmalıdır, ama buna göre həbs olmamalı. Buna göre ki həbsi olmaq Azərbaycan jurnalistikasını, ümumiyyətlə dövlətini beynəlxalq təşkilatların siyasında ən aşağı yerə, qara siyahlara salır. Ən aşağısı bunun qabağını ala bilərik. Bugün faktdır ki, difamasiya məsələlərinə görə 7 jurnalist həbsdədir və bu məsələ əkinə həll olma istiqamətində yox, daha da genişlənmək istiqamətində gedir. Təəssüf ki, bizim qeyd etdikləri kimi Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində 147-də 148-ci maddələrin olması işləmir. Əgər bu qanun, bəlkə məsələn, ona görə qəbul olunmur ki, jurnalistlər daha çox ağızlarına gələn yazılır. Amma indi fakt göstərir ki, jurnalistlər daha çox bu maddəyə görə yox, ümumiyyətlə istədikləri məqamlara görə tuturlar. Ona görə difamasiya haqqında qanun qəbul olunmalıdır ki, biz üçün məsələn müəyyən məsələlərdə etik çərçivəni müəyyənləşdirək.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sən nə fikirləşsən Elşən bu haqda?
Avropa məhkəməsinə əgər, mən ümumiyyətlə Avropanı artıq qəbul eləmək istəmirəm. Əgər elə Avropadan bizə xeyir gəlmişsə, Avropa Şurası 10 ildən çoxdur bizə Minsk qrupu göndərir, hələ də Qarabağ problemini həll eləmək üçün, hələ də heç bir səs çıraq yoxdur. Elə kömək eləyirdilər bizə, Qarabağ problemini həll eləyərdilər də, sakit şəkildə. Hələ də gəlirlər, gedirlər, ortada nə var, heç nə. Avropadan bizə nə gəlib? Gəldi deyə barlar gəldi, diskotekalar gəldi, mini yubkalar gəldi, nəm topiklər gəldi göbəyə açıq. Qulağa oğlanların qulağa sırğa taxmaq gəldi, saç uzatmaq gəldi. Nə gəldi Azərbaycana? Deyin də, Avropadan Azərbaycana düzgün nə gəldi heç nə?
Minsk qrupu demək istəyirdim ki, onu Avropa göndərmədi. Sənin hakimiyyətinlə Ermənistanın hakimiyyəti bir yerdə seçdi. Və indi ixtiyarı var ki, onu dəyişsin. Dəyişmir, deməli sərf eləyir. Avropadan nə gəldi, sən artıq belə danışa bilirsən. Mən inanmıram ki, Avropadan bu danışıq müstəqilliyi gəlməsə, biz burada danışa bilərdik. Saç uzun, sırğa türklərdən gəlib. Türklərin adətidir saç uzatmaq, sırğa taxmaq. Bütün hökmdarlar, Attila, Çingizxandan danışıram, Mətəxandan danışıram.
Bax, Vüqar da qeyd elədi, 7 jurnalistlərin həbs olunması, artıq neçə jurnalistimiz də həbs olunub və dünən də Eynula Fətullayevin 8 il 6 ay tutulması haqqında qərar
az veriblər.
Qəbul olundu. Bax, sizi bir gənc jurnalist kimi öz taleyiniz maraqlandırır mı? Ümumiyyətlə, sizdə qorxu yaratmır mı jurnalistikadan çəkinmək, qorxmaq? Yəni, siz də bu taleyi gözləyə bilərmi? Bax, istərdim bu haqda.
Mən də qətiyyəm. Bilirsiniz nəyə görə? Sən düzgün yazandan sonra öz sözünün dalına diyana bilirsənsə, yəni heç kimə işini deyə bilməz. Qənimət Zahidov kimi jurnalist, görür neçə ilin jurnalistidir. Özə ki, müxalifətdən başqa heç bir yerdə yazmayıb. Niyə tutulmur indiyə kimi? Niyə tutulan həmişə də eyni adlardır da. Rauf Arifoğlu, Mirzə Sakit, Eynulla Fətullayev və digərləri də. Həmişə də eyni adlardır. Qoyun bir dəfə də Qənimət Zahidovun adı çəkilsin. Çünki o həqiqətən də düzgün tənqid yaza bilir. O dediyi sözün dalında diyana bilir. Mən Qənimət Zahidovun bir dənə yazısını oxumuşam, hələ də artıq 3 il keçib üstündən o yazını, oxumağımın üstündən, 3 il keçib, hələ də o yazının təsirindən ayılmıram. O qədər ləzzət eləmişdi, o qədər professional yazılmış, tənqid idi. Hakimiyyət xeyrinə söz yox idi o yazıda.
Vüqar, buyur.
Əvvəl o kumirinə deyim ki, Elşənin, yəni Qənimət Zahid sabah tutulsa fikrin dəyişəcəksən azad söz haqqında.
Mən inanmıram Qənimət Zahidov yenidən tutulsun.
İndiyə kimi ölkəyə gəlməsi üçün o nə qədər arzılıq eləyib. Sənin xəbərin var? Hazırlıq aksiyası keçirir.
Belə deyək, müxalifət yoldaşları bu günləri məsəl üçün səndən eyni qəzetdə işləyim, eyni redaksiyada işləyim əgər mən səndən. Bizim redaksiya məsəl üçün nəyəsə görə acdıq eləsən. Sən elə mən eləməyim. Düzgündür bu.
Qənimət Zahid həmin hazırlıq aksiyalarını demək olar başçılıq eləyib. Bu bir. Bir də ki deyir eyni adlardır. Hansı eyni adlar? Bir dənə Rauf Arifoğludur ki 2 dəfə həbs olunub da. Qalan bütün sadalanan adlar hamısı ömründə birinci dəfədə həbs olunub. Yəni, eyni adlar deyil. 7 nəfər əvvəl həbs olunmuyum. Bir də ki, qorxmaq məsələsinə gələncə, mən çox qorxuram. Məni qorxudurlar ki, bax, sən də bizi pisləsən, sən də bizim eyiblərimizi açsan, səni də bu günə salacaq. Mən çox qorxuram. Bunun bir tərəfi də var ki, əgər qorxmasam, məşhur olmaq üçün yaxşı mümkün bir şərait yaranıb. Çingiz Mustafayev olmaq üçün yaxşı mümkün bir şərait yaranıb ki, nəsə qəhrəmanlıq eləyəcəksən dəlicəsinə, səni tutacaqlar, ya öldürəcəklər, ya nə bilim, başqa bir oyun açacaqlar, amma məşhur olacaqsan. Məşhurluq üçün yaxşı şərait var. Amma jurnalistikada məşhur
olmaq. Elə məşhurluqdan sonra ölmək yaxşıdır. Türmə, o məşhurluğu türmədə eləmək olar. Dəmir barmaqlıqlar arasında gözəl məşhurluq dövrü keçirtmək olar.
Yaxşı jurnalistikanın göstəricilərindən biri onun məşhur olmasıdır. Məşhursə demək olar yaxşı jurnalistdir. Məşhur deyilsə həmin jurnalist haqqında danışmağa dəyməz. Məşhur olandan sonra onun yaxşı jurnalist olub yaxud pis jurnalist olduğunu müzakirə eləyirlər.
Yəni hər fikir var.
Siz həm də o jurnalist fakültəsində təhsil alırsınız. Bax, fakültənizdə necədir fikirlər? Tələbələr, müəllimlər nə düşünür bu barədə? Ümumiyyətlə, azad sözlə bağlı nə deyirlər? Son hadisələrlə bağlı.
Müəllim mühazirəsini söyləyir. Həmin mühazirəsinə tələbənin fikir söyləməyini qoymur. Heç ki, sən, müəllim, mən sənin bu fikrindən razı deyiləm deməyə belə qoymur. O da qaldı ki, hansısa jurnalist söz azadlığından danışırsan. Müəllim o onun fikrində şübhə yaranıb, hansısa tələbədə müəllimin fikrində şübhə yaranıbsa, müəllim hesab eləyir ki, bəs salam, bu tələbə məni təhqir eləyir. Mənim fikirlərim onun üçün qanun deyil. Müəllimin fikrinə görə müəllim nə deyirsə, onun, yəni jurnalistika fakültəsi müəllimləri nə deyirsə, hesab edirlər ki, sən qanundur, sən də ona əməl eləməlisən. Başqa fikir söyləməyə imkan verirlər. O da qaldı ki, yəni jurnalistika sahəsində hansısa sahədə azad fikir söyləmək, jurnalist kimi fikir söyləmək. Heç tələbə kimi adama fikir söyləməyə imkan vermirlər.
Mən razı deyiləm, ya. Həmin fakültədə mən də oxuyuram da. Niyə mənim sözümü danışmağa qoyurlar, səni danışmağa qoymurlar? Mən yeri gələndə dekanla atışıram ki, sən dediyin deyil, mən dediyimdir. Sözümü danla deyirəm, axıra kimi yeridirəm ona. Axırda o da görür ki, mən düzəm çəkilir dala, heç nə deyə bilmir. Lazım gəlsə gerim rektorun qabağına çıxıram, onun qabağında, rektorun qabağında dekanımla dirəşirəm ki, sən dediyin deyil, mən dediyimdir. Nətər olur, mən eləyə bilirəm, sən eləyə bilmirsən. Nətər olur, müəllim bir söz deyirəm, durum deyirəm ki, sən səhv deyirsən. Nətər olur, mən deyirəm, sən deyənmirsən, başqası deyə bilmir.
Nə barədə, misal üçün, müəllim hansısa fikrinə, hansısa mühazirə məhnunə.
Düzəcə mən mühazirələrə qulaq asmıram, amma qulaq assam görsən ki, hansısa səhv deyir, durub deyərəm. Qoy məni çıxartsın dərsdən. Gəl mən şikayət eləyərəm.
Qoy məni çıxartsın dərsdən.
Qoy məni çıxartsın.
Çıxartmağa ixtiyarı yoxdur, iş ondadır ki, sən dalaşanda, mən dalaşanda. Yəni söz davasından çıxanda qrupdan çıxardırlar. Çıx söylə, tərbiyəsiz.
Çıxardırsan da keç şikayət elə.
Şikayət eləyirəm, amma o çıxartmamalıdır, mən onu deyirəm.
Universitetdə, gör nə qədər müəllim var.
O birisi uşaqlar sənin fikrini eşidə bilmir axı. Sənin fikrini deyə bilmirsən axı, müəllim yenə öz fikrini başlayır.
Sən çıxma, ona sənə dirəş. Sənə deyən dirəş müəllimlə. Deyən ki, mən dediyimdir. Ya sən çıxacaqsan burdan, ya da ki, mən oturacam burada.
Yetəri qədər dirəşir.
Qoy ona çıxsın, qoy ona çıxsın, getsin şikayət eləsin. Gəlsin. Ha, kimi lazımdırsa gətirsin səlahiyyətli
olur da, bu cür hallar olur da.
Ha, olur.
Deməli, imkan vermir də.
Yox, hamısı
olmamalıdır axı, müəllim imkan
eləyir.
Olmamalıdır, sinifdə davat
etmir. Biz necədir, meşə çaqqalsız olmur. Hər yerin pisi də var, yaxşısı da var.
Düzdürsə, meşə çaqqalsız olmur, amma biz çaqqallar meşəsində yaşayırıq. Sadəcə orada bəzi heyvanlar hərdən bir də gözümüzə rast gəlir.
Onlar da ki, müxalifət düşərgəsində yerləşir.
Bu arada 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcidin fikirlərini almışıq. Dinləyək görək, onu deyir mövzumuzla bağlı.
Azərbaycan mediası müstəqillik dövründə heç vaxt indiki qədər zəif və gücsüz olmuyor. Həm iqtisadi baxımdan, həm digər baxımlardan. Bu mənada da indi Azərbaycanda 7 jurnalistin həbsi olması, sözə görə jurnalistlərin məhbəsə atılması gələcək jurnalistlərdə də bu sənətə üst tutmaqda problem yaradır. Mən Azərbaycanda diffamasiya haqqında qanunun qəbul olunmasının tərəfdarıyam. Bu deməkdir ki, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsindən təhqir və böhtana görə həbs maddələrinin ləğvinin tərəfdarıyam. Mənim fikrimcə, yazılan yazıya görə, jurnalistin dediyi fikirlərə görə həbs həddindən artıq ağır cəzadır. Buna görə də bu cəzanı maddi cəza ilə əvəz eləmək daha məqbul olar.
Xatırladım ki, 101.7 FM-də 14-24 verilişində gənclərin məkanındasınız. Biz burada gənc jurnalistlərlə jurnalist yazdığı fikrə, dediyi sözə görə həbs olunarmı sualını araşdırırıq. Azız söz hüququnuz, indi istərdim özünüzə keçək, özünüzün qarşılaşdığı al. Azız söz hüququnuz harada pozulub, nə vaxt pozulub, nə etmişsiniz azad söz hüququnuz pozulanda.
Mən ad familiyasından deyə bilərəm. Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Məmməd İsmail müəllimə öz fikrini deyəndə Məmməd İsmail müəllim dedi ki, sən danışma, sənə söz verəndə sən qatıqlayırsan. Azad sözün məhdudlaşması. Mən bu tip müəllimlər çoxdan darın indi bir-bir saymaq istəmirəm. Əksəriyyəti istəmir ki, sən onun sözün üstünə söz deyəsən, fikrinin ardında fikir deyəsən. Səni dünənki uşaq adlandırır, dünən məktəbdən çıxıb bu gün mənə neçə ilinlə müəllimlə, professoruna, hansı yollarla sansa ad alıblarsa, o adı soxur adamın gözünə.
Eşən, sən
əvvəllər hardasa 2000-ci ilə kimi də. Məsələn deyəndə dədəm ağzımdan vururdu. İndi deməsin. Ondan sonra yoxdur. Olmuyor. Sözümü demişəm hər yerdə.
Deyirəm də sənin azadlığın kimisə azadlığını məhdudlaşdırmamalıdır.
Axır ki mənim sözümə gəldiniz, çıxdınız.
Mən əvvəzdən bunu deyirəm. Azadlıq sadəcə məhdudiyyəti olmalıdır ki, kimisə azadlığını məhdudlaşdırmasın. Kimisə azadlığına həyatına müdaxilə eləməsin. Vəssalam.
Ay sağ ol. Bəs yaxşı, mənim belə danışaq. Siz deyirsiniz. Bəs məsələn, sizin kimin azadlığına məhdud? Müxalifət jurnalistləri, müxalifət jurnalistləri.
Hansı
ümumiyyətlə deyirəm də, siz də müxalifət jurnalistləri kimi danışırsınız, ona görə deyirəm. Hansı bir dövlət məmurunun, kiminsə belə deyək də, o hansısa belə deyək də, azadlığı haqqında mənfi yazanda, belə deyək də, getdi filan restoranda oturdu, filan qədər pul verdi, filan yeməkləri yedi. Onları yazanda fikirləşmirsiniz ki, o da insandır, o da gəlib haradasa müəyyən bir istirahət eləyə bilər də. Sizin o fikirləriniz onun azadlığını məhdudlaşdırmır?
Yox, məhdudlaşdırmır.
Niyə?
O da insanda haradasa yiyə bilər.
Amma siz elə yazmırsınız axı.
Hansı pulla gedir yiyir? Ona dövlət verir o pulu. Dövlətə də pulu mən verirəm. Atam verir. İşləyir, vergi verir.
Siz onu yazmırsınız.
O mənim pulumla gedir restoranda yiyib içir. Onu yazırıq. Biz ona görə onun üstünə düşür ki, cəmaat
ona görə qalsa, ona qalsa. Düşür ki,
mənim pulumla o yiyib içir. Əlbəttə bu araşdırma mövzusu ola bilər öz pulumla yiyib içir. Amma istənilən halda sadə cəmaatın onu idarə edənlərin nə vaxt, nə işlə məşğul olma olduğunu bilməyə haqqı var.
Vüqar, Azərbaycanda hamı bir-birinin pulunu yeyir. Bilsən necə? Sən də azca xalqın pulunu yeyirsən. Sən qəzetdən aldığın maaş sənə xalqın verdiyi puldur, düzdür?
Aha.
Yəni sən qəzetin satılır.
Əvəzində ona informasiya veririk.
Əvəzində ona informasiya verirsən, düzdür? Aldığı maaş xalqın ona verdiyi puldur, düzdür? Hı-hı. Həmin maaş da, maaşın əvəzindən o da nəsə iş görür.
Hesablayırıq, görürük ki, bu ayda 300 dollar almalıdır. Amma ayda 800 dollarlıq yemək yiyir. Mən onu demək istəyirəm.
Azərbaycanda hər hansı bir dövlət məmuru başqa bir bizneslə məşğul ola bilər də.
Dövlət adamı heç vaxt bizneslə məşğul ola bilməz. Baxır, məsəl üçün deputat
məşğul ola bilməz. Amma hər halda araşdırın da, araşdırın yazın ki, filan yerlərdən
yazılır da, qardaş. Mən şübhələyirəm ki, sən axır vaxtlar qəzet oxursan ümumiyyətlə. İqtidar müxalifət fərqi yoxdur.
Mən oxuyuram, oxuyuram. Sadəcə olaraq belə deyək də, araşdırıb yazırsınız, söhbət ondan getmir. Mən demirəm yazmırsınız. Yazırsınız, amma əlinizdə fakt yoxdur. Əlinizdə fakt yoxdur ki, bax, məsəl üçün, hər hansısa bir nazir filan yerdən, filan biznesdən filan qədər pul qazanır. Bax, bunu əsaslandıra bilmirsiniz. Elə deyirsiniz ki, məsəl üçün, filan restoran biznesi filan nazirin əlindədir, filan balıq sənayesi filan nazirin əlindədir, filan ticarət filan biznes filan nazirin filan dövlət məmurun əlindədir. Amma onu fakt əsaslandıra bilmirsiniz. Onu əsaslandırın, deyin ki, bax, filan-filan faktlara əsasən filan dövlət məmuru filan biznesi idarə eləyir. Bu cəmaat da sizə inansın.
Çox sağ olun, dəyərli müzakirələrə görə vaxt ayırıb verilişimizə gəldiniz. Çox sağ olun.
Buyurun.
Sağ olun.
Bugünə bu qədər əziz dinləyicilərimiz, 14-24-ü bu həftə beləcə yekun vurduq. Söz və fikir azadlığından danışdıq Azadlıq Radiosunda. Bizi, azadlıq əhlini dinləməyə davam edin. Çünki azadlıqda fikirlərinizi azad deməkdə azadsınız. Bir sözünüz, istəyiniz varsa bizi arayın. Telefonlarımız 436-77-40, 436-77-41. Bizi internetdən də dinləmək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az ünvanına baş çəkin. Hələlik, yeni bir 14-24-də görüşərik.
14-24
Ich bin sehr enttäuscht und gerade aus meinem
Haus.
Azerbaycan'ın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Jurnalistimi görmüşəm. Otoparkın yanından alıbdı.
Mer qazmakirqutsunu yoxdur ki, Starıqanı yev stəgcvelə xoski azadlıq.
Mən zatqum em yev Marmant qraki vra yevvume.
Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası. Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz Qoşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar proqramıdır. Əməkdaşımız Şahnaz Bəylər qızının Zaqatala rayonundan hazırladığı reportajı dinləyirsiniz.
Bizim Zaqatala ucu Avropaya oxşuyur.
İşığa qaza verilən pul elə bir maaşı idi.
Öz mayasını çıxartmır, tütündür. Gördük qiyməsi yox təqiqdə.
Dolanışıq pisdir demək olmaz günahdır. Dolanışıq orta səviyyədədir.
Məhəmməd Əmir Rəsulzadədir də.
Vaxt gələcək bizim heykəllərimiz olacaq.
2-1-3 bir ailə ilə gəlib bura gül qoysan, qoyub dalını ötən kimi götürürlər.
Bu Zaqataladan səslərdir. Biz isə bu söhbətimizi sizə təkcə mikrofonumuzda deyilənləri çatdırmayacağıq. Həm də gördüklərimizdən danışacağıq. Zaqataladan ilk görüntü budur ki, yanacağın qiyməti artandan sonra cəmaatın əli torpaqdan soyuyub. Son aylarda rayonu tərk edənlərin sayı isə artıb. Düz işra hakimiyyətində yeni iş yerlərinin açıldığı bildirilir. Amma az sonra məlum olur ki...
Əvvəllər işsiz olanlar hər hansı bir anket dolduranda da yazırdılar ki, işsiz. Torpaq islahatı gedəndən sonra yazanda yazmalıdır ki, fermirim. Yəni torpaq sahəm var, fermir təsərrüfatı ilə məşğulam. O nöqtəyi nəzərdən deyirlər ki, işsizdir demək olmaz.
Bu haqda az sonra ətraflı danışarıq. Hələlik icazənizlə Zaqataladan ümumi görüntülər haqqında danışmaq istəyirik.
Bizim Zaqatala ucu Avropaya oxşuyur. İşlanmasında, mədəniyyətində seçilir bizim rayon. Bütün rayonlardan seçilir.
Zaqatalanın gözəlliyindən vəcdə gəlib onu Avropa ilə müqayisə edən Qımır kəndinin sakini Məmməd Məmmədovdur. Təəccüblənməyin. Təbiətən gözəl olan Zaqatalada aparılan son təmir işləri, çaydaşından tikilən qədim evlərin eyni rəngdə boyanması, beləliklə də bəzi uçulub tökülməkdə olan binaların əyər əskikliklərinin örtülməsi, mərkəzi küçələrdə işıqlandırmanın yenidən qurulması, yollara asfalt döşənməsi şəhərin görkəmini xeyli dəyişdirib, onu bir qədər də gözəlləşdirib. Bu yüzden də Məmməd kişi Zaqatalanı Avropaya bənzədir. Zaqatalada bir də onun şahidi oluruq ki, cəmaat hal-əhval tutan kimi dolanışıqdan şikayətlənməyi, çətinliklərdən danışmağı sevmir.
Dolanışıq pisdir demək olmaz günahdır. Dolanışıq orta səviyyədədir.
Yox, dolanışıq normaldır, yaxşıdır indi. Cəmaatın yaşayışını görürük ki, babatlaşıb, yayın başından, kimi sürdüyü maşından.
Ancaq nə şəhərin görkəminin dəyişməsi, nə payız gəlməmiş şəhərin üstünə inən duman çən, nə də adamların şükür Allaha pis olanmırıq deyərək dilxoşluq etməsi Zaqatalanın problemlərini gizlədə bilmir. Şəhərdəki zahiri dəyişikliklər, iş yerlərinin açılması haqqında rəsmi məlumatlar və bu gündə verilən böyük vədlər belə cəmaatı bura bağlaya bilmir.
Əvvəllər işsiz olanlar hər hansı bir anket dolduranda da yazırdılar ki, işsiz. Amma indi torpaq islahatı gedəndən sonra kənd əhalisi yazanda yazmalıdır ki, fermirəm. Yəni torpaq sahəm var, fermir təsərrüfatı ilə məşğulam. Ola bilsin ki, o nöqtəyi nəzərdən deyirlər ki, işsizdir demək olmaz.
Amma indi hər torpağı olana fermer demək olmaz axı?
Fermir təsərrüfatı ilə məşğulam. Hər halda böyük torpaq sahələri olmalıdır ki, fermir. Şəxsi deyək ki, torpağınla əkib becərirsə bu fermer təsərrüfatı saymağı mən düzgün hesab eləmirəm. Kəndlər var ki, orada hər adam başına düşən torpaq sahəsi çox cüzidir. 3 sot. Və buradan hansı fermer təsərrüfatından söhbət gedə bilər.
Bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rayon təşkilatının sədri Hikmət Mahmudovdur. Həm söhbətim ona diqqət çəkir ki, icra hakimiyyəti yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı rəqəmlərin sayını artırmaq üçün artıq kəndlinin şəxsi təsərrüfatında işləməsini, ona düşən pay torpağında taxıl yonca əkib becərməsini də iş yerlərinin açılması kimi təqdim etməyə başlayıb. Bu da absurddur. Hikmət Mahmudovun sözlərinə görə həqiqətən də iş yerləri açılsaydı, ötən illərlə müqayisədə son bir ildə rayonu tərk edənlərin sayı bu qədər artmazdı. Zaqatala rayon icra hakimiyyətində isə bildirirlər ki, son 4 ildə 7000-dən artıq iş yeri açılıb. Təkcə bu ilin 9 ayında açılan iş yerlərinin sayı 2000-dən çoxdur. Hərçənd icra başçısının müavini Həmzə Süleymanov da gizlətmir ki, onların siyahıda mövsümü adlandırdıqları iş yerlərinin arasında şəxsi təsərrüfatda çalışanların sayı da göstərilir.
Mövsüm iş yerləri kənd təsərrüfatında açılır. Yəni buna bir belə mövsümü də demək olmaz. Məsələn, kənd təsərrüfatında açılan iş yerlərinə. Bu belədir ki, hər bir vətəndaş, hər bir şəxs özünə ayrılan öz torpağında işləyir və orada zəhmət çəkir və oradan gəlir əldə edir.
Nəzərə alsaq ki, son 9 ayda 2020 iş yeri açılıb və bu siyahıya daimi və müvəqqəti iş yerləri ilə yanaşı şəxsi təsərrüfatda çalışanların da sayı əlavə olunub. Bu son illər rayonda kənd təsərrüfatında çalışanların, yəni əkin-biçinlə məşğul olanların sayının azaldığını göstərir. Elə rayonda olduğumuz müddətdə cəmaatla söhbətdən də öyrənirik ki, bu ilin əvvəlində yanacağın qiyməti artandan sonra çörəyi əsasən tütündən çıxan əhalinin tütünçülüyə marağı qalmayıb. Nəinki maraq, hətta demək olar ki, rayonda tütünçülüklə məşğul olan qalmayıb. Səbəb də ağır zəhmət hesabına başa gələn, məhsul götürmək üçün bir ildən artıq vaxt sərf olunan tütünün kiloqramının vur-tut 45-50 qəpiyə satılmasıdır. 45-50 qəpik isə tütünçünün əlinə üst başına yapışan 1 kilogram tütün zəhərini yumaq üçün sabuna da bəs eləmir. Tütünçülər deyirlər ki, minimum qiymətin müəyyənləşdirilməməsi, sahibkarların da bundan istifadə edərək qiyməti öldürməsi tütünə marağı da öldürdü. Odur ki, Zaqatalada əhali əkinçilikdən isə maldarlıqla məşğul olmağa üstünlük verir.
Öz mayasını çıxartmır, öz tütündür. Gördük qiyməsi yox təqiqda. İndi keçmişdik maldarlığa.
Bir il, iki il əvvəl əkilən taxıl bitkiləri bu il hardasanın 25-30% əkilmişdir. Yanacağın qiymətinin yuxarı olması və bununla əlaqədar traktorun əkən, taxıl səpən, kombayn, bunların qiymətlərinin qalxması kəndçinin imkanlarını çox azaldı.
Göyəm kənd sakini Seyid Əhməd Qandaxov danışır ki, ailəsini dolandırmaq üçün həm sürücülüklə məşğuldur, həm də bağ-bağçasından fındıq qoz toplayıb satır. Torpağa toxum əkməyə isə əli gəlməyib. Biraz qarğıdalı, biraz yonca səpib ki, qışda mala heyvana versin. Deyir ki, çörəyə də sürücülükdən çıxır. Göyəm kəndindən adamın birini rayona 30 qəpiyə aparır.
10 kilometr yol gedir, 30 qəpiyə.
Sərf eləyirmi?
Təsərrüfata nisbətən sərf eləyir. Günün ərzində çox olar 4-5 reys. Ümumi qazanc vardasa 10-12 manatdır. Ondan da ki, 3 manat, 4 manat benzin pulu çıxanda 7 manat, 6 manat qazanımızdır. Yəni, neyin yer biz? Təsərrüfatla məşğul oluruq, onu əkdiyimiz, becərdiyimizdə sata bilmirik, ya da ki, ucuz qiymətə satırıq, xərci borcunu ödəmir. Ondan sonra belə gündəlik 6-7 manatı özümüzü alladırıq. Bu işlə özümüzü alladırıq bir sözlə.
Zaqatalada üçüncü görüntü. İstər kəndlərdə, istər rayon mərkəzində, istər bazarda gənclər demək olar ki, gözə dəymir. Əksəriyyət yaşlılardır. Elə rayon idarələrində çalışanların çoxu da 50-ni aşırmış, təqaüddə olan yaşlılardır. Səbəb də dediyimiz kimi yanacağın bahalanmasından sonra kənddə qalmağa üstünlük verən cavanların və eləcə də orta yaşlıların bu yerləri tərk etməsidir. Elə cəbhəçi Hikmət Mahmudov da bundan narahatdır.
Gənclərin, əmək qabiliyyətli insanların rayonundan, ümumiyyətlə ölkədən kənara axını təhlükəli tendensiyadır. Bu da ölkə üçün sosial problemlər də yarada bilər.
Allah qoysa ayın axırı orada olmalıyam mən.
Ha, ora gedəcək.
Allah qoysa.
Bax, indi söhbətləşdiyimiz bu gənclər də Rusiyadan 2-3 günlüyə qonaq gəliblər. Makov kəndindəndilər. Milliyyətçi avar olan bu gənclər Azərbaycan dilində danışsalar da 4 yaşlı Murad heç nə anlamır. Neçə yaşın var Murad?
Əmali.
Gənclər deyirlər ki, torpaq, valideynləri onları bura çəkir. Amma işsizlik ucbatından yaxın illərdə buralara qayıtmağı planlaşdırmırlar.
İndi burada iş olsaydı, burada qalardıq. Burada iş yoxdur, oraya getmişdik. Çox yaxşı oradakı dolanmaq. İndi valideynlərimə görmək konecə gələsəyəm mən bura. İndi qalmaq, orada qalmaq fikrim var mənə.
Mən satıram, məsələn, şəfsadıdır, eklerdir, pirojnadır.
Zaqatalada oğul uşağı Rusiyaya, paytaxta pul qazanmağa gedən yaşlılar da işsiz qalmamağa, başlarının çarəsini qılmağa çalışırlar. Nəvə nəticəsi olan Güldənə xala da elə bu yüzdən bazarda şirniyyət satır. Güldənə xala deyir ki, kənddə qoz fındıq bağı olanlar pis dolanmır, amma onun ağacları solmadığından quruyub. Hərçənd Güldənə xala bunu da deyir ki, elə qoz fındıq da daha baha qiymətə getmir. Kəndlinin minbir əziyyətlə yetişdirdiyi məhsul su qiymətini alınır.
Gələn mallar baha, kəndçinin malının qiyməti yox. Olan da alverçilərin əlində ancaq ki, alırlar ucuz qiymət özləri basat. Kəndçi yenə kəndçidə, kəndçiliyində qalır. Yenə kəndçi yazıq olur kəndçi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Bir qədər əvvəl dedik ki, rayondakı idarə və müəssisələrdə işləyənlərin çoxu yaşlılardır. Rayonun mədəniyyət parkında bağlan kimi çalışan Murtuz Əsadov deyir ki, bir qarısıdır, bir də özü. Dolanışığa qalanda isə...
Maaşdır da, indi dövlət verən maaşdır. 56 maaş dələ, sonra artacaq inşallah. Tələsmaqla deyil ki.
Ha, bəs eləyir mi sizə yaşamağa?
Şimdi... Bəs eləyir də, nə eləmək olar?
Murtuz kişinin iş yoldaşı Zikrullah Murtiyev isə hər gün rayon mərkəzindəki iş yerinə Car kəndindən gəlir.
Hər gün demək oradan kənddən bura işə gəlirsiniz. Baha başa gəlmir, maaşınız sizi təmin eləyir mi?
İndi maaş biraz da yüksək olsa pis olmaz. İndi, indi hökumət belə maaş daha mənə də belərəm.
Bəs indi kənddə bax, əkin tikinlə, tutaq ki, fındıqçılıqla məşğul olanlar da var da yəqin ki. Siz niyə məşğul olunmursunuz?
Bu il məsəl üçün bizdə şabalıqdır, qozdur, bizdə bu obşu olmadı, su olmadı.
Yer gəlmişkən cəmaat bir il öncə yerli fındıqda xəstəlik tapılması haqqında deyilənləri qiyməti öldürmək üçün yayılan şayə sayır.
Əgər xəstəlik olardısa biz özümüz yeyirik onu, özümüz qidalanırıq onu, bizdə elə xəstəlik tapılmıyor, yoxdur elə bir şey.
Zaqatalada'nın dördüncü görüntü. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra Zaqatalada seçkilərin nəticəsi ləğv olundu. O zaman müşahidəçilər bildirirdilər ki, müxalifət namizədi səslərin çoxunu alıb və müşahidəçilər nəticələrin ləğvini də seçkidən bir neçə gün sonra icra başçısına dəyişdirilməsini də bununla bağlayırdılar. Onların qənaətincə məqsəd təkrar seçkilərə kimi ictimai rəyi dəyişdirmək olub. Bunun üçün də yerli icra başçısı işə yolların təmirindən, şəhərdəki bütün evlərin rəhlənməsindən başlayıb. Söz arası onu da deyək ki, deyəsən elə buna görə rayonda son zamanlar ən çox maaş alan yol idarəsinin əməkdaşlarıdır. Həsən Davudov kimi.
Yaxşı da dolanırıq, Allaha şükür, daha şükürümüz yoxdur. Maaş da yaxşıdır. Bir ay işləyəndə 70 şirvan, 65 şirvan elə çıxır.
Və onunla da ailəni dolandırmaq olur.
İndi bir təhər yolu aparırıq da, nə qayraq?
Qayıdıq mətləbə. Təkrar seçkilərə az qalmış Prezident İlham Əliyev özü də rayona səfər eləyib. Zaqatalanın sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirmək məqsədi ilə tədbirlər planını da təsdiqləyib. Olimpiya İdman kompleksinin açılışında diaqnostika mərkəzinin təməl qoyma mərasimində iştirak eləyib. Ancaq İdman Olimpiya kompleksinin qırmızı lenti hələ ötən il kəsilsə də, tamamlanma işləri hələ də başa çatmayıb. Cəmaat zarafatla deyir ki, əsas məsələ lenti kəsməkdir. Qaydaq yenə icra başçısı Asif Əskərovun fəaliyyətinə. Rayonda cəmaat danışır ki, təkrar seçkilərdə qələbəni təmin etmək məqsədi ilə müxalifət namizədinə səs verdiyi bildirilən əsas kəndlərə qaz çəkilir. Məktəbi uçulub dağılan kəndlərdən birində isə tələm-tələsik təhsil ocağı inşa olunur. Həmin kəndlər əsasən aşağı tala, yuxarı tala, talabinələr kəndləridir. Həmin kəndin sakinləri deyirlər ki,
keçən ildən sonra yaxşıdır, qazlar çox əladır, heç dayanmadı.
Bundan başqa, həmin kəndlərlə rayonu birləşdirən körpünün, yəni hər il yaz gələndə selin yuyub apardığı və yenidən bərpa olunan köhnə körpünün məsələsinə də əncam çəkilir. Bu körpünün yerində ölkədə ilk asma körpü inşa olunacaq. Müsavat Partiyası rayon təşkilatının sədri Süleyman Osmanov isə bu fikirdədir ki, bir addımların faydası yoxdur.
İndidən sonra 10 dəfə, 20 dəfə seçki keçilsə, yenə də o kəndlərdə həmin vəziyyətdə olar. Olar nə istilə eləsinlər, qızıldan ora yollar töksünlər. O kəndlər bizdik deyil.
Zaqatalada'nın 5-ci görüntü. Yeni icra başçısının gəlişindən sonra müxalifət partiyaları qərərgahlarından çıxarılıb. Müsavat Partiyası rayon təşkilatının qərərgahı Sosial Müdafiə Fonduna, Xalq Şəbəsi Partiyasının qərərgahı isə kitabxanaya verilib. Müsavatçı Salih Osmanov deyir ki, bu ilin əvvəlindən onlar çayxanalarda fəaliyyət göstərirlər.
Ən ağırlı yerimizdir. Bugünkü icra hakimiyyətinin başçı Asif Əskərov rayona gəlincə bir neçə partiyanın, o cümlədən Müsavat Partiyasının, Xalq Şəbəsi Partiyasının, Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərərgahları var idi. Asif Əskərovun gəlişindən sonra zorakılıqla həmin qərərgahlar onların əllərindən alındı. Heç bir səbəb gətirmədilər. Bizə dedilər ki, buranı boşaltmalısınız. Vəssalam.
İcra hakimiyyəti isə əvəzində müxalifətçilərə şəhərdən kənarda olsa da yer ayırır. Amma yeni mənzildə könülsüz də olsa məskunlaşmaq istəyən partiyalar qəfildən xəbər tuturlar ki, həmin binalar şəxsi mülkiyyətmiş. Bir neçə yer qabaq başqa vətəndaşlar tərəfindən özərləşdirilib. Bu yüzdən AXCP və Müsavat həmin binalarda yerləşməkdən imtina edirlər. O səbəbdən də indi
çayxanalarda fəaliyyət göstərirlər. Uşaqlar düzdür, aktivdirlər, gəlirlər, gedirlər, görüşürük. Amma ancaq çayxanada bir stəkan çay içirik, söhbət edirik, danışırıq. Sənədlər, bütün partiyanın arxivi hamısı şəxsi mənim evimdədir məsəl üçün. Siyasi fəaliyyət göstərmək təvafşı mümkün deyil. Necə yerim yoxdur, oturan yerim yoxdur, bir yazan yazı stolum yoxdur. Necə bir fəaliyyət göstərmək mümkündür deyə. Qarşıdan seçkilər gəlib, kütləvi aksiyalar keçirəcəyik, seçki məsələləri ilə məşğul olacağıq. Bu cür bu vəziyyətdə bu mümkün deyil.
Ümumiyyətlə müxalifət partiyalarının rayon təşkilatlarının sədrləri bizimlə söhbətdə gizlətmirlər ki, parlament seçkilərindən sonra xeyli zəifləyiblər və elektoratla əlaqə də itib. Müxalifətçilər bunda həm özlərini, həm də icra qurumlarını təqsirkar bilirlər və bu şəkildə prezident seçkilərinə getməyin çətin olacağını deyirlər. İcra hakimiyyətində isə bildirirlər ki, Zaqatalada müxalifətin fəaliyyəti məhdudlaşdırılmayıb. Müraciət etdikləri halda kütləvi aksiya keçirə bilərlər. O ki, qaldı müxalifət partiyalarının qərargahlardan çıxarılmasına, icra hakimiyyətində deyirlər ki, bunu müxalifətə təzyiq kimi qiymətləndirmək olmaz. Partiyalar yerlə təmin olunublar. Sadəcə özləri ora getməkdən imtina ediblər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar proqramıdır. Əməkdaşımız Şahnaz Bəylər qızının Zaqatala rayonundan hazırladığı reportajı dinləyirsiniz.
Zaqatala'dan 6-cı görüntü.
Zaqatala prezident seçkilərinə artıq bu ildən hazırdır.
Belə əminliklə danışan icra başçısının müavini Həmzə Süleymanov da. Müxalifət partiyalarından fərqli olaraq rəsmlər özlərinə əmindilər və bu səbəbsiz deyil deyəsən. Prezident seçkiləri ərəfəsində Zaqatalada beynəlxalq hava limanının, ölkədə ilk asma körpünün, yeni stadionun tikintisi başa çatmalıdır. İcra başçısının müavini Həmzə Süleymanov deyir ki, hava limanının enmə və uçuş zolağı tamamlanmaq üzrədir. Ancaq Həmzə Süleymanov bu aeroportun neçəyə başa gələcəyini deyə bilmir. Uzunluğu təxminən 110 metr olacaq asma körpünün inşasına isə 2 milyon manatdan artıq vəsait xərclənəcək. Bu ilin yazında sel köhnə körpünü yuyub aparsa da, hələlik yeninin tikintisinə başlanmayıb. Bu yüzdən də bir neçə kəndin cəmatı Zaqatalanın mərkəzinə dolana-dolana gəlirlər. Həmzə Süleymanov isə deyir ki, gələn ilin yazına kimi işlər düzələcək. İcra başçısının müavini kəndlərin qazlaşdırılmasına da toxunur.
Təbii, yəni 100% qazlaşdırma olmasa da, yəni ki, bu proses gedir və iş bu davam etdirilir.
Nə zaman başa çata bilər qazlaşdırma?
Bu qazlaşdırma prosesi biraz çətin, yəni ki, çox kəndlər qalıb hələ qazlaşdırılmayan, ancaq iş gedir.
Necə faiz qazlaşdırılıb, necə faiz yox?
Faizini biraz deməyə çətinlik çəkirəm.
Zaqatalada əksəriyyət işıqdan şikayətlənmir. Arada kəsilsə də böyük fasilə yaranmır. Qazlaşdırma isə təzə başlanıb. Amma Zaqatala cəmaatının şikayəti qazın işığın pulundandır. Qızılgül Əhmədova deyir ki, aldığı 60 manat nə qaza, nə işığa bəs eləyir.
Bəs eləmir, çatmır, nə ayırıq? İşıq qaz var, dəhşət gəlir də, pulu qani eləmir elə. İşığa, qaza verilən pul elə bir maaşı ödəmir.
Bundan başqa, Zaqatalada yerli icra qurumları turizmin inkişafı üçün bəzi addımlar atırlar. Rayonun infrastrukturu yenilənməklə yanaşı marşrut hazırlanır. Dağlarda yerləşən Pəri qalası bərpa olunur. Qədim qala divarları ərazisində yerləşən daxili qoşunların hissəsi isə köçürülmək üzrədir. Rayonda 7-8 otel motel olsa da mehmanxana şəbəkəsi genişləndirilir. Müasir tələblərə cavab verəcək 5 ulduzlu mehmanxananın tikiləcəyi bildirilir. Eyni zamanda son 2 ildə rayonda ondan artıq məktəb əlavə tədris korpusları da tikilib. İcra hakimiyyətində belə deyirlər. Ancaq Makov kənd sakini Əli Qardaşov deyir ki, məktəb tikməkdənsə təhsilin səviyyəsini qaldırmaq lazımdır.
Binalar tikilir, çox gözəl. Amma təhsilin səviyyəsi aşağıdır. Orta da deyil, aşağı səviyyədir.
Zaqatala'dan daha bir görüntü. Biz indi İdman Olimpiya kompleksindəyik. Bu binanın açılışı ötən il olsa da tamamlanma işləri hələ başa çatmayıb. Kompleksin sadəcə kiçik məşq zalı fəaliyyət göstərir. Burada 3 idman növü, güləş, karate və zido üzrə 12-16 yaşlı uşaqlar məşq eləyirlər. Tural da onlardan biridir.
Tamamlanma işləri qurtarması da qitar edir idmanımızı. Əsas adı ki, idmana həvəs olsun.
Böyük salda, hovuzda istilik sisteminin quraşdırılması, divarlarının rəhlənməsi və başqa texniki məsələlər isə 2008-ci ilin yayına kimi başa çatmalıdır. Bu yüzdən də bax, bu hovuzdan üzgüçülər istifadə edə bilmirlər. Ancaq deməliyik ki, rayonda İdman Olimpiya kompleksindən daha çox tikilməkdə olan stadionun istifadəyə verilməsini gözləyənlər var. Stadion 3500 yerlikdir. Artıq qazonun becərilməsi üçün hazırlıq başlanıb. İdman Olimpiya kompleksinin inzibatçısı Arif Xəlilov yeni stadionun Avropa standartlarına uyğun olacağını söyləsə də, tamaşaçıların əyləşəcəyi tribuna bir tərəfli olacaq. Bu da yerli azarkeşlərin heç ürəyincə deyil.
Bir balaca simmetrik olsaydı və yaxud da ki, hərrəmim olsaydı, o biraz da cəlb edici olardı. İndi rayon balacadır, bəlkə də indi ona görə onu balacadır.
İcra başçısının müavini Həmzə Süleymanovsa bu iradla razılaşır, amma sözü zarafata salır.
Əlbəttə, iki tərəf, üç tərəf olsa daha yaxşı olardı. İnşallah o da olar, gələcək.
Hələlik isə azarkeşlər yerli futbol komandası Simurgun oyunlarını izləmək üçün Qaxa gedirlər.
İş yoldaşlarımız var, icazalı gedirik. Gündə üç yuvandan keçib, gedir oyuna baxmaq. Bax, bir bulaq mı? Özə indi də yaxşı oynayır Simurgun.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar proqramıdır. Əməkdaşımız Şahnaz Bəylər qızının Zaqatala rayonundan hazırladığı reportaj dinləyirsiniz.
Zaqataladan sonuncu görüntülərdən daha biri. Şəhərin mərkəzindəki vergilər idarəsinin qarşısında bir heykəl var. 1993-cü ildə qoyulub. Bu müddətdə heykəli götürməyə cəhdlər də olub. Mitinglərdən sonra üstünə yumurta atan, qarşısına qoyulan əkililəri götürən də. Yerli müxalifətçilərin təbirincə desək, başı bəlalı bu heykəl Demokratik Cümhuriyyətin qurucularından biri Məmmədəmin Rəsulzadənindir. Bu, Azərbaycanda Rəsulzadəyə qoyulan 3 heykəldən biridir. Müsavat Partisi rayon təşkilatının sədri Salih Osmanov deyir ki, heykəli götürmək mümkün olmasa da uzun illər baxımsız qalıb.
Fikir verirsə, Heydəliyə prospekti vazaldan başlayır, gəlir belə dönür buradan. Yəni 3-4 dənə küçəni birləşdiriblər başa-başa istiqamətlərdə olan və Heydəliyə prospekti eləyiblər və Heydəliyə prospektində düz başına gəlib Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli düşür. Və bu prospekt söhbəti olanda da istədilər onu götürsünlər. Çox baxımsız, bərbad vəziyyətdə idi.
Nəhayət uzun yazışmalardan sonra vergilər idarəsinin binası təmir olunanda heykəlin yan yörəsinə də əl gəzdirilib. Ancaq təkidlərə baxmayaraq heykəlin kimə məxsus olduğunu, üzərində Məmməd Əmin Rəsulzadə sözlərini həkk etdirmək mümkün olmayıb. Salih Osmanov deyir ki, hər il Rəsulzadənin doğum günündə, yəni yanvarın 31-də və ya Respublika günündə, mayın 28-də müxalifətçilər bura yığışırlar. Düzdür, ötən illərdəki qələbəlik yoxdur. Salih Osmanov etiraf edir ki, bir yandan polis imkan vermir, gələnləri dağıdırsa, bir yandan da müxalifətçilər əvvəlki kimi fəal deyirlər. Odur ki, ailələri ilə və ya 2-1-3-1 gəlir, əkilir qoyurlar. Amma üstündən 10 dəqiqə keçmiş, güllər yoxa çıxır.
Qoyub dalın ötən kimi götürülək, yəqin ki, tapışırıqlardır ki, orada gülməli olmasın.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, heykəl yerindədir. Hələ ki, heykəlin önündə apardığımız qısa soru zamanı məlum olur ki, Zaqatalıların əksəriyyəti onun kimə məxsus olduğundan xəbərdardır. Hərçənd bu da məlum olur ki, heykəlin götürülməsini təkcə hakim partiyanın üzvləri deyil, başqaları da istəyir və burada öz heykəllərinin qoyulmasına ümid edirlər. Kimlərdir? Səbr eləyin.
Məmməd Əmir Rəsulzadənin. Azərbaycan müstəqilində böyük rol oynayıbdır.
Salam uşaqlar, kiçik bir sual. Bilirsinizmi kimin heykəlidir?
Məmməd Əmir Rəsulzadə. Məmməd Əmir Rəsulzadə bizim qurucumuzdur. Təmiz onun haqqında deyə bilməsində bir dənə onu deyə bilərəm ki, Məmməd Əmir Rəsulzadədir də.
Dirs yox.
Amma siz bilmədiniz.
Hə, olur da hərdən. Hər insan hər şeyi bilmir.
Yaxşı, bir şey soruşum. Bu heykəli buradan sökmək istəsələr, münasibətiniz necə olar?
Mənim üçün fərqi yoxdur. Kim istəyir olsun.
Mənim üçün də elədir. Yəqin məsləhətcə söküləcək, məsləhətcə sökülməyəcək.
Mən deyə bilərəm ki, vaxt gələcək bizim heykəllərimiz olacaqdır. Olmalıdır da.
Bu iddialı gənclər özlərini küçə şairi kimi təqdim edirlər. Daha düzü, refçi kimi. Onların qrupu belə adlanır. TŞK, yəni Tupak Şakurun kölgələri. Məlumat üçün deyək ki, Tupac Shakur Amerika rapçisidir və təxminən 10 il əvvəl müəmmalı şəkildə qətlə getirilib. Amma günü bugün də dünyada rapçilərin siyasında liderlik etməkdədir. Nəsə, özlərini Tupac Shakurun kölgəsi sayan, əyalət şəhərindən kənara çıxa bilməyən, Azərbaycan rapsevərləri arasında hələ ki tanınmayan bu rapçilər çox iddialıdırlar. Dillər kimi deyçəkləri də varmı deyə bilmərik. Hər halda keçmişə üsyan etmək, onları inkar eləmək gəncliyə xas xüsusiyyətdir. Digər ki, bu keçmişdən xəbərdarsansa. Onlar özləri isə başqa fikirdədilər.
Hər şeyin öz vaxtı var, hər şahın öz taxtı var. Heç kim susula bilməz bizim kimi psixləri, dəliləri.
Bu iki gənc Akif Səttarov və Rüstəm Abdurrəhmanov təkcə keçmişə meydan oxumurlar. Zakatalada otura-otura Bakıdakı həmkarlarının da bostanına daş atır, onlara ultimatum göndərirlər. Biz gəlirik. Qarşımızı dura bilməyəcəksiniz. Beyinləri əridib fikirlərimizi yerdəçik deyirlər.
Allah kömək ol mənə. Allah kömək ol bizə. Yol göstər mənə, yol göstər bizlərə. Avarayıq biz.
Mühakimə yürütməyi isə sizlərin ixtiyarına buraxırıq. Amma məsələnin o biri tərəfi də var. Fikirləşirik ki, bəlkə də son bir ildə gənclərin sürətlə köç etdiyi deyilən Zakatalada belə iddialı gənclərin qalması pis nişanə deyil. Bu da Zakatalodan sual dolu sonuncu görüntü.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Hələ 2-3 ay əvvəl iqtisadçılar deyirdilər ki, payızda növbəti bahalaşma olacaq. Deyəsən, proqnozlar düz çıxır. Hər şeyin qiyməti qalxıb. Bu ay un məmulatlarının, meyvə tərəvəz məhsullarının, bitki və kərə yağının, içkilərin qiymətinin qalxdığını iqtisadçılar da, pazarda və mağazalardakı toptan satış yerlərindəki satıcılar da bahalaşmadan daş çəkən alıcılar da deyir. Bakı bazarlarında satıcılar deyir ki, məhsul bahalaşdıqca alıcılar da azalır. Elə məhsul da çox deyil. Həm mövsümün səbəblərdən, həm də qıtlıqdan qiymətlər bütün kənd təsərrüfatı məhsullarında bu ay keçən aya nisbətən ən azı 5 qəpik, ən çoxu 20 qəpik artıb. Baba Tağıyev deyir ki, o özü çox çətin şəraitdə fermerliklə məşğuldur. Belə vəziyyətdə bahalaşmaya təəccüblənmək lazım deyil.
Hökumətin gərək bu sahəyə nəzarəti olsun. Əgər yoxdursa, istər-istəməz bahalaşma olardı. Kredit buraxsın, texnika olsun.
Öz oğlu ilə Xaçmazdan gəlib Bakıda tərəvəz satan Qabilsə deyir ki, hamı elə bilir qiyməti xoş günümüzdən qaldırırıq.
Hər şey yetişdirir. Göyərtidən tutmuş hər şey. Baha başa gəlir. Bir daha sələrxə bahalaşdı. Şun baha eləyirlər. Biz bunu əkirik o bir daha. Acından ölməyik.
Bahadır da, hər şey bahadır. Neftin qiyməti o qiymət olanda əkmaq da sərf eləmir. Bu qiymətə neft olur. Mən 3 kilo, 4 kilo kələm satım ki, 1 kilo qənd alım. Ona yaşamaq olar. Özüm də 900 ibdə oxuyuram mən. Bu məktəb paltarının nə qiyməti alım mən? Hansı pulla alım?
Alıcılarsa təkcə bazardakı məhsullardan yox, mağazalardakı qiymətlərin qalxmasından da giləylidirlər.
Yağlarda, un məmulatlarında bahalaşma olur. Xəbərdarlıq eləmədən gedirsən dükana, görürsən ki, bu qiymətə, sabahsı olub bu qiymətə.
Sulu yağlardır, qarqudar yağlar çox qalxıb, onun özü qalxıb. Gəlirsən bu qiymətə, sabah gəlirsən bu qiymətə.
Həddindən artıq bahalıqdır. Heç yerə mümkün deyil də yaşamaq.
Həddindən çox bahalaşıb. Aldığımız maaşla bazar qiyməti heç düz gəlmir.
Mağazalardakı satıcılar deyir ki, onlar qiyməti toptan satışdan bahaldıqlarına görə qaldırırlar.
Hər şey bahalaşıb. Aşağısı kilosunda 5000, 1 manat.
5000 yolla 7000 və belə bahalar.
Toptan satış yerlərindəki satıcılarsa deyir ki, biz kimi ki qiymət qaldıraq. Qiymətin qalxmasına həm bütün dünyada gedən bahalaşma təsir göstərir, həm də ölkədəki monopoliya. Çörək və un məhsullarının satış yerlərində də eyni izahı eşitmək olur. Çörək satanlar deyirlər ki, ümumi bazarda un qıtlığı var. Xəlil deyir ki, payız girəndən onun toptan satış mağazasında un demək olar ki, gözə dəymir.
Un yox. Taxıl qıtlığı var. Dünya miqyasında taxıl qıtlığı. Azərbaycanda da hiss olunur. Problem bu dəqiqə onun yoxluğundadır. Hardasa 100% qalxma var.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev isə deyir ki, hökumət onun bahalaşmasının qarşısını alıb.
Azərbaycan başqa
yerlerden tahminen ilde 1 milyon tona yakın buğday alır un için. Dünyanın her yerinde, Suriye, Rusya'da, Kazakistan'da, ülkelerin hamısında tahıl kıymeti kalkıyor. Buna göre de uygun kıymeti tabii olarak kalkıyor. Pazarda helali o kıymet çok artan derecede nezara çarptır.
Sabir Vəliyev deyir ki, ilin sonuna kimi unun qiymətində kəskin bahalaşma olmayacaq. İqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, təkcə un məhsullarında deyil, bütün ərzaq və meyvə-tərəvəz məhsullarında artım var.
İki dəfə bahalaşmış yemin son nəticədə son məhsulun qiymətinə təsir olacaq. Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətində özünü göstərdi. İkinci tərəfdən isə bəzi məmulatlar var ki, dənli papaq bitkilərin bazasında istehsal olunur. Makron məmulatları var.
İqtisadçılar deyir ki, ilin əvvəlindən kənd təsərrüfatı məhsulları 30% artıb. Az-çox stabillik ətin, pendirin və şəkər tozunun qiymətindədir. İlin sonuna kimi növbəti bahalanma dalğası da gözlənilir. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə ötən ay qiymətlər 1.1% qalxıb. Ən çox bahalaşan ərzaq məhsulları olub. Müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmi inandırıcı saymır. İstehsalçılar deyirlər ki, qiymətlərin qalxmasına ən çox təsir göstərən ilin əvvəlində yanacağın qiymətinin qalxması oldu. Yanacaqda ucuzlaşma olsa, məhsullar da ucuzlaşacaq, bahalaşsa daha çox bahalaşacaq. Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədov dedi ki, bu sahədə yaxın aylarda qiymətlər nə aşağı düşəcək, nə də bahalanma olacaq. 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.